Assalomu alaykum, qadrdon va mehribon onalar. Ona bu buyuk zot. Bu so'zni tilimizga olishimiz bilan qalbimiz to'lqinlanib, ko'zimizga yosh keladi. Bu onamizga bo'lgan muhabbatimizdan. Biz ham farzand, ham onamiz. Onalarning farzandiga bo'lgan mehr-muhabbatini biron bir asbob bilan o'lchashning iloji yo'q. U juda cheksiz. Har qanday ona farzandi uchun jonini ham berishga tayyor. Mana shunday kuchli muhabbat bilan yaratilgan ona Xudoning mo'jizasidir. Shunga qaramay, ba'zan farzandini haddan ortiq sevadigan onalar kichik hisoblangan, ammo kelajakda yomon hosil beradigan xatolarga yo'l qo'yadilar. Bunday xatolarni shunchaki aytish yetarli emas. Shuning uchun ko'rganlarimni sizlarga tasvirlab bera qolay. Qishloq hayoti. Ota kun tikkaga kelgan bo'lsa ham, hali ham o'rnidan turmagan o'g'liga tomorqadagi yerni chopib, yumshatib qo'yishni buyurdi. O'g'il istar-istamas rozilik bildirdi-yu, yana boshini yostiqqa qo'ydi. Birozdan keyin ona o'g'liga nonushtasini tayyorlab turg'izdi. Bu uning yagonasi. Boshqa farzand ko'rolmadi. Shuning uchun ham o'g'lini yer ko'kka ishonmay, istagan narsasini muhayyo qilib voyaga yetkazdi. Xudoga shukr, ko'z tegmasin, mo'ylovlari sabza urib qopti, deb o'ylaydi ona ichida. O'g'il erinib kina nonushtaga o'tiradi. So'ng qo'liga ketmonni olib, tomorqaga o'tadi. Yerga qarab noiloj chopishga tushadi. Kun endi chindan ham qizib ketgan. Bolasining kuni sig'da ishlayotganini ko'rgan ona ichi achib chaqirib oladi. Dadangni kuni sig'da buyurgan ishini qara. Bor, soyada bir pas dam ola qol, o'zim qilib qo'yaman. Ota ishdan kelib aytilgan ishi qilingan qilinmaganini so'raydi. O'g'ilning o'rniga yana ona javob beradi. Chopdi, chopdi, o'zim ko'rdim. Farzandiga bo'lgan hadsiz sevgisi farzandining yalqov, qo'lidan bir ish kelmaydigan, ota-onasiga itoat nimaligini bilmaydigan qilib o'stiradi. Bunday farzandlar ota-onasiga qanday munosabatda bo'lishini yaxshi bilasiz. Yana boshqa bir ko'rinish. Bu ayolning farzandi yagona emas. Uchta farzandi bor. Eng kichigini haddan ortiq erkalatadi. U farzandining hamma aytganini so'zsiz bajaradi. Bola yoshligidan onasiga o'z so'zini o'tkazishgina o'rganib qolgan. Bolasiga bo'lgan cheksiz mehri tufayli ona o'shanda bir xatoga yo'l qo'ygan va hali ham o'sha xatosini qilishda davom etmoqda. Oqila va mulohazali onalar biladiki, farzandning hamma aytganlarini ham bajarish to'g'ri emas. Farzandga nima to'g'ri, nima noto'g'ri ekanini ona yaxshi biladi. Kichikligidan uni boshqalar bilan munosabat qilishga, narsasini bo'lishishga va noto'g'ri bo'lgan narsalarni qilmaslikka o'rgatish onaning vazifasi. Shunga qaramay, farzandi yig'lamasligi, xafa bo'lmasligi uchun ona uning og'zidan chiqqan har bir gapini so'zsiz bajaradi. 5 yoshli bola onasidan ko'tarishni istasa, ona belidagi og'riqqa qaramay uni ko'taradi. Ro'zg'or kamkosini to'ldirish maqsadida bozorga borsa, o'g'lining tantiqligi tufayli o'sha narsalarni ololmay qaytadi. Oqibatda eridan gap eshitadi. Bunday ayol qilgan xatosi uchun har ikki taraflama qiynaladi. Eridan ham, o'g'lidan ham bosim ko'rgan ayol asabiy bo'lib qoladi. Bu eng birinchi natija. Shunday ekan, har bir ayol farzandini his-tuyg'ulari asosida emas, donolik bilan sevishi va farzandini hayot qiyinchiliklariga kichikligidanoq o'rgatish kerak. Farzand tarbiyasida turmush o'rtoq bilan kelisha olmaslik mavzusiga qiziqsangiz, bizning www.najot.com saytimizga kirib ko'ring.